ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ზურაზო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მსოფლიოს მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თეირანის ბირთული ამბიციების თაობაზე ირანსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობის განმოხტვის მოწოდებით გამოდის. ირანის მაღალი რანგის აიათოლა სოციალური ქსელი Facebook-ით სარგებლობას ცოდვა უწოდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მსოფლიოს მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. საშობაო წირვები, ღვთისმსახურება გაიმართა ბეთლემში, ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიაში, მოსკოვში და სხვა ქალაქებში. საშობაო წირვა აღევლინა 6 იანვრის ღამით თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლე წაიკითხა. ეპისტოლეში დღევანდელობის სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე გამახვილებულია ყურადღება, მათ შორის საუბარია საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე და მედიაზე, მის იმ გავლენაზე, რომლითაც ყალიბდება ადამიანის აზროვნების წესი. აღნიშნულია, რომ მედიის საშუალებით ვრცელდება ფსევდო კულტურა და ანტირელიგიური ღირებულებები. 7 იანვარს თბილისში რუსთაველის გამზეზე ტრადიციული ალილოს მსვლელობა გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საშობაო ღვთისმსახურებას გელათის ღვთისმშობლის ტაძარში დაესწრო. წირვა გელათის ტაძარში მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატემ აღავლინა. მეუფემ პრეზიდენტს საშობაოდ დავით აღმაშენებლის ხატი და გელათის თაფლი უსახსოვრა. საქართველოს პრეზიდენტმა გელათში შეკრებილ მრევლს ქრისტეშობა მიულოცა და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ქუთაისში აღმშენებლობის პროცესი გაგრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გელათში საშობაო ღვთისმსახურებას იმერეთის გუბერნატორი და ქუთაისის მერი დაესწრნენ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თეირანის ბირთული ამბიციების თაობაზე ირანსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობის განმოხტვის მოწოდებით გამოდის. უკანასკნელ დღეებში გამწვავდა აგრესიული რიტორიკა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის. ირანმა გააფრთხილა შეერთებული შტატები არ გაგზავნოს სამხედრო გემების სტრატეგიული მნიშვნელობის ჰორმუზის სრუტეში. ბან კი-მუნმა ორივე მხარეს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ განმოხტონ რეგიონში დაძაბულობა და დაპირისპირება მოლაპარაკებების გზით მოაგვარონ. ამავე დროს მისი თქმით ირანმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ისახავს. მან მოუწოდა თეირანს დაემორჩილოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს, რომლებიც ირანისგან ურანის გამდიდრების პროცესის შეჩერებას მოითხოვს. იმის გამო, რომ ირანი ასე არ ექცევა, მას გაეროს სანქციების 4 წყება დაუწესდა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ირანი მიესალმა და ჰუმანიტარული აქცია უწოდა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ 13 ირანელის განთავისუფლებას მეკობრეებისგან, რომლებსაც მათი თევზსაჭერი ხომალდები ჰქონდათ გადაცებული. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რამინ მეჰმან პარასტმა ირანის არაბულენოვან მაუწყებელ ალ ალამს დღეს განუცხადა: შეერთებული შტატების ძალების მიერ ირანელი მეზღვაურების გადარჩენას ვაფასებთ როგორც ჰუმანიტარულ და დადებით აქციას და მივესალმებით ასეთ ქმედებას, ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების თანახმად მისმა ერთ-ერთმა სამხედრო გემმა კიდმა ხუთშაბათს 45 დღიანი ტყვეობის შემდეგ სომალელი მეკობრეებისგან დაიხსნა ირანელი მეთევზეები. კიდი ერთ-ერთია შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო გემიდან, რომლებიც თანახლავს ამერიკის ავიამზით სპარსეთის ყურეში. ირანი ეწინააღმდეგება ამ რეგიონში ამერიკის სამხედრო ფლოტილიის ყოფნას. ავღანეთის საგამოძიებო კომისიამ შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებს ბაგრამის ციხის პატიმართა უფლებების დარღვევაში დასდო ბრალი. კომისიის თავმჯდომარემ გულ Rahman Ghazim დღეს ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პატიმრები უჩივიან აუტანელ სიცივეს შეურაცხყოფელი ფორმით ჩხრეკას და უსინათლობას. კომისიამ, რომელსაც გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილება პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ აქვს მინიჭებული, შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ყველა პატიმარი ავღანეთის სამთავრობო ციხეებს გადასცეს. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა ირანიდან. ირანის მაღალი რანგის აიათოლამ სოციალური ქსელი ფეისბუქით სარგებლობას ცოდვა უწოდა. თავისი არსით ნებისმიერი ვებსაიტის მონახულება, რომელიც ამორალურ ქცევას უწევს პროპაგანდას, ეწინააღმდეგება ისლამის ნორმებს. ამიტომ თავისთავად ამ გაერთიანებებში მონაწილეობა უკვე არის ცოდვა, განაცხადა აიათოლა ლოთფოლა საფი გოლპაიგანი, რომლის სიტყვებს იმოწმებს სააგენტო იშა. ოქტომბერში გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით ფეისბუქის ანგარიში 17 მილიონ ირანელს აქვს. ამასთან ქვეყანაში მოქმედებს სოციალური ქსელებით სარგებლობის მკაცრი შეზღუდვა, ბლოკირებულია 5 მილიონამდე საიტი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დამღაზე. გამოგზავნოთ პირადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოში შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ.
ანგელოზთა გუნდში ვარ მონაწილე ერთ-ერთი და რომელმაც ახალი შობა და ძალიან მომწონს ეს მსვლელობა და არ დავიღლები რამდენი ხანით უნდა ვიარო.
დღეს მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. ასევე დღევანდელ პროგრამაში არის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
მეთქი რა დღეური, რისდღეური, მაგრამ ის შემთხვევას ისეთი გრძნობითა და ტაქტით, რომ უარის თქმა მომერიდა და ჩემი ცხოვრების ექვს დღეული სახწერაზე დავთანხმდი. ვიფიქრე, რაც არის, არის.
ბოლოსკი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ქრისტეშობა ახარეს ერთმანეთს თბილისში უკვე ტრადიციად ქცეულ ალილოს მსვლელობაში მონაწილე მართმადიდებლებმა. რუსთაველის გამზირზე თეატრალიზებული მსვლელობა უკვე 10 წელზე მეტია ეწყობა. წლევანდელი ალილოს მსვლელობა ვარდების მოედნიდან დაიწყო და სამების ტაძართან დასრულდა. მსვლელობისას შეგროვილი შესაწირი კი ტრადიციულად ბავშთა სახლებს და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაეცემა. 6 იანვრის ღამით კი სამების საკათედრო ტაძარში საშობაო წირვისას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიან მეორის ეპისტოლე წაიკითხეს. ნინო ხარაძე გვეტყვის ალილოს მსვლელობის და პატრიარქის ეპისტოლეს აქცენტების შესახებ.
საშობაო წირვა აღევლინა 7 იანვრის ღამით სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა პატრიარქის ეპისტოლე წაიკითხა. ეპისტოლეში დღევანდელობის სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის საუბარია საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე და მედიაზე, მის იმ გავლენაზე, რომლითაც ყალიბდება ადამიანის აზროვნების წესი. აღნიშნულია, რომ მედიის საშუალებით ვრცელდება ფსევდოკულტურა და ანტირელიგიური ღირებულებები. პატრიარქის ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ უნდა შეიქმნას კონკურენტუნარიანი საინფორმაციო გარემო, რომელიც ისტორიულ ფასეულობებს დაეფუძნება და მათ თანამედროვეობასთან შეაზავებს. ეპისტოლეში ასევე აღნიშნულია, რომ სკოლაც და უმაღლესი სასწავლებლებიც სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ აღმზრდელობით ფუნქციას. პატრიარქის ეპისტოლეში, რომელიც არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა წაიკითხა, საუბარი შეეხება ასევე ისტორიულ გამოცდილებას, რომლის მიხედვითაც ადამიანები სიცოცხლეს უშურველად წირავდნენ მოყვასისა თუ სამშობლო საკეთილდღეოდ.
მუდამ იყვნენ კარიერისა და პირადი კეთილდღეობის სურვილით საკუთარი მეობისა და ქვეყნის ინტერესების ნებაყოფლობით უარ მყოფელნი და საზოგადოებისათვის ცუდი მაგალითის მიმცემნი. მაგრამ დღემდე სწორედ იმიტომ მოვაქციეთ, რომ ქართველი ხალხის უდიდესი ნაწილი გაჰყვა არა მათ, არამედ ჩვენი ეროვნული მეობისა და სარწმუნოებისათვის თავდადებულებს.
ნათქვამია პატრიარქის ეპისტოლეში, რომელიც არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა წაიკითხა სამების საკათედრო ტაძარში. 7 იანვარს ქრისტეშობის სიხარულს უზიარებდნენ ერთმანეთს რუსთაველის გამზირზე ტრადიციულ ალილოს მსვლელობაში მონაწილეობის მისაღებად მისული ადამიანებით. თეატრალიზებული მსვლელობის მონაწილეთა პირველ რიგებში პატარა ანგელოზებით განან. მათ თეთრ სტიქარში გამოწყობილი ახალგაზრდები მოყვებიან, შემდეგ მწყემსები, მათ უკან კი მოგვები მოდიან იმპროვიზირებული აკლემებისა და სირაკლემების გვერდით. სპილოთ ქცეულ სატვირთო ავტომობილს კი უკან დროშების ფრიალით სტიქაროსნები მოყვებიან. სულ ბოლოს კი სასულიერო პირები მოდიან, რომლებიც შობის დიდ ხატს მოაბრძანებენ. ჰაერი საკმეულის სურნელითაა გაჟღენთილი. ანგელოზის სამოსში გამოწყობილი 8 წლის ანანოს ისაური მზად არის მსვლელობას ბოლომდე გაყვეს ფეხით.
ანგელოზთა გუნდში ვარ მონაწილე ერთ-ერთი და რომელმაც ახალი შობა და ძალიან მომწონს ეს მსვლელობა და არ დავიღლები რამდენი ხანით უნდა ვიარო.
წელს ალილოს მსვლელობაში მონაწილეობის მისაღებად გასულ წლებთან შედარებით ნაკლები ხალხი მოვიდა უგეუბნება ზაიკო თუხარელი, რომელიც შულთან ერთად მიყვებოდა თეატრალიზებულ მსვლელობას, თუმცა მას მისი საშობაო განწყობა არ გაუნელებია.
ყველაზე ამაღლებული განწყობა მაქვს დღეს, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან დიდი ბედნიერება და უბრალოდ ცოტა ხალხი ნაკლებობა, მაგრამ ყველგან შემოემატება და ძალიან დიდი ბედნიერება დღევანდელთვის და აი გადავრჩები ჩვენ აუცილებლად.
ალილოს მსვლელობაში მონაწილეები კამეჩებს შებმულ ურმებში შესაწერს აგროვებენ. 11 წლის ლევან ყუფარაძე მკითხა, რომ სხვადასხვა ტკბილეული დახილი მეგობრებთან ერთად შეაგროვა სპეციალურად ამ დღისთვის.
საყვერი, კანფეტები, პორტოხალი, მანდარინები, ვაშლები, ხილი, ჰორა. ჩვენ მეზობლებს დავიარეთ და ვაძლევდნენ ამებს და მღეროდისთან და ესე.
ალილოს მსვლელობა წელსაც ტრადიციულად პარლამენტთან შეჩერდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ და დეპუტატებმა ზღვენით დაასაჩუქრეს მონაწილენი. შემდეგ მსვლელობა საკრებულოს გავლიცა პატრიარქოსთან შეჩერდა. პრეზიდენტის რეზიდენციის ეზოში ალილოს მონაწილეებს პრეზიდენტმა და მისი ოჯახის წევრებმა უმასპინძლეს. იქიდან კი მსვლელობა სამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა. შეგროვილი შესაწირი მომდევნო დღეებში ტრადიციულად ბავშვთა სახლებს და უმწეოთა თავშესაფრებს დაურიგდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 6 იანვარს აჭარის საინვესტიციო სამსახურში 2011 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. ოფიციალური ინფორმაციით, გასულ წელს რეგიონში 159 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ინვესტიციის ძირითადი წილი ტურიზმის სექტორზე მოდის. პრეზენტაციაზე აღნიშნეს, რომ პრივატიზაციიდან მიღებული თანხის 74% პირდაპირი წესით გაყიდულ ობიექტებზე მოდის. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ერთპიროვნულად სახელმწიფოს ქონების გაყიდვის უფლებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ 2011 წელს 31 ჯერ ისარგებლა. სწორედ ამდენი ობიექტი გაყიდა მან ყოველგვარი აუქციონის გარეშე. ეს მონაცემები აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა 2011 წლის შეჯამების პრეზენტაციაზე წარმოადგინა. პირდაპირი წესით ქონების გაყიდვის უფლება მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ქონების გასხვისების სხვა ფორმებსაც იცნობს, სამინისტროში პრივატიზაციის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ეს ყველაზე ეფექტური წესია.
სამინისტროს პრიორიტეტი არის ყველა ფორმა გამოიყენოს პრივატიზების, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება ამ ფორმით შეარჩიოს ობიექტის პრივატიზების მიღებული გადაწყვეტილება. 74% მეტია პირდაპირ მიღებებში შემოსული თანხები ბიუჯეტში. ანუ უფრო ეფექტურად იყიდება, ეს იმას მიანიშნებს, კონკრეტული ვალდებულებებით იყიდება და რომელიც უფრო შერჩეულია და დაახლოებულია და შემუშავებულია ეს პროექტები, რაც აჭარის რეგიონში ხორციელდება.
გასულ წელს პირდაპირი მიყიდვის წესით გასხვისდა ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთიც. Railway Property Management-ს ბათუმის ბულვარში 175 მეტრის სიმაღლის ნაგებობის მშენებლობას ქალაქში მომუშავე 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია და სხვა ბათუმელებიც შეეწინააღმდეგენ. თუმცა უშედეგოდ. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე პირდაპირი მიყიდვის წესის მთავარ პრობლემას სწორედ გადაწყვეტილების ერთპიროვნულად მიღებასა და საჯაროობის ნაკლებობას მიიჩნევს.
ანუ საჯაროობა აქ არ არსებობს რა, იმიტომ არ ვიცი, კაბინეტში რომელიღაც თანამდებობის პირი ესაუბრება ალბათ ინვესტორს გარკვეული ობიექტის მიყიდვაზე. აი და ჩემთვის ეს ინფორმაცია ხდება ცნობილი პოსტფაქტომ, ანუ მე ვარ ხელისუფლების დამკვეთი და არა ეს არ არის საკუთრება ხელისუფლების, ეს საზოგადოების საკითხება და ალბათ ხელისუფლება თავი უნდა შეიწუხოს და საზოგადოებასაც კითხოს, იმიტომ გარკვეული ისეთი ობიექტებიც გასხვის და რომელიც ღირებული იყო საზოგადოების.
ბათუმის საკრებულოს ვიცე-სპიკერი ვაჟა-ვერულიძე ქალაქის საკუთრების აჭარის მთავრობისათვის გადაცემას უკვე რამდენიმე წელია ეწინააღმდეგება. მისი თქმით, რეგიონალური მთავრობისათვის ტერიტორიების გადაცემა მისი ერთპიროვნულად განკარგვის მიზნით ხდება.
პირდაპირ მიყიდვის წესით განხორციელებული პრივატიზება იწვევს ეჭვს, რომ ხდება გარკვეული ქონების მიყიდვა კონკრეტული პიროვნებისათვის ბევრად უფრო იაფად, ვიდრე ამ ქონების რეალიზაციდან შეიძლებოდა თანხების მიღება აუქციონის ფორმით რომ მომხდარიყო. მთავრობამ განსაზღვრა რამდენი ობიექტი როგორი ფორმით გაეყიდა. თუ გაიტანდა აუქციონის ფორმით, არის გარანტია, რომ არ გაიყიდებოდა იქ უფრო მეტი, ანუ რა ფორმითაც იქნა შეთავაზებული საზოგადოებისთვის, იმ ფორმით გაიყიდა.
2011 წლის მიწურულს ტერიტორია, სადაც იუნკერთა საფლავებია ბათუმის საკრებულომ აჭარის მთავრობას ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უკვე გადასცა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ქალაქმა საკუთრებაში გმირთა საფლავები დაიტოვა.
ახლა მოკეთდა საფუძველი ამისი არ ეკონომიკის მინისტრის წერილი, დღევანდელი არსებული რეალობით. ეს ტერიტორია დაკარგა, ესე ვთქვათ, მოედნის სტატუსი, იმიტომ რომ მოიხსნებათ იმ ტერიტორიას გეოგრაფიული მდებარეობა იმყოლებს და შეიცვალა, იქ მისი საბჭო აღარ არის აშენდა სხვადასხვა მაღლივი ობიექტები და ეს იყო ამის მთავარი წინაპირი.
29 დეკემბერს საკრებულოს ხდომაზე 17 ხმით, ანუ უმრავლესობის სრული მხარდაჭერით, მთავრობა 3200 კვადრატული მეტრი ტერიტორია გადაეცა. 761 კვადრატული კი, სადაც საფლავები მდებარეობს, კვლავ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარჩა. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ორგანული კანონი მოედნების გასხვისებას კრძალავს.
ეს დადგენილება შემოვიდა 19 დეკემბერს, განიხილა ბიურომ და იმის გამო რომ იყო უკანონო, უკან დაუბრუნეს ისევ ეკონომიკის სამინისტროს, იქიდან გამომდინარე რომ ორგანული კანონი კრძალავს მოედნების გასხვისებას. ეხლა მიდის ეცოლა საკრებულოს წევრებზე და ხელის გადაგრეხვის პრინციპით უნდა ძალით გაიტანონ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 2010 წელს 40 ობიექტი გაასხვისა, მათ შორის 6 ობიექტი მხოლოდ სიმბოლურ ფასად, ერთ ლარად. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ერთ საათიან პროგრამას პრაღიდან უძღვება ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ ეკონომიკის თემას. ამ სფეროში საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავაც რჩება ეგრეთ წოდებული უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში უფრო მეტი იმპორტირებული ნაწარმი შედის, ვიდრე ქვეყნიდან პროდუქციის ექსპორტი ხორციელდება. შესაბამისად, საქართველოდან უცხოეთში ყოველწლიურად რამდენიმე მილიარდი ლარი გაედინება. როგორ ხერხდება გადინებული თანხების უკან დაბრუნება, ანუ უარყოფითი სავაჭრო სალდოს ბალანსირება? ამას შეიტყობთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვიდან, რომელიც კახამ ჭედლიძემ მოამზადა.
გასულ 2011 წელს საქართველომ საზღვარგარეთ სხვადასხვა პროდუქციის შესაძენად 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დახარჯა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნიდან განხორციელებული ექსპორტის მაჩვენებელი 40%-ით გაიზარდა, მისი მოცულობა ჯერჯერობით მხოლოდ 2 მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა. შესაბამისად, უარყოფითი სავაჭრო სალდო 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტ შეადგენს. ამას მაკროეკონომიკური სტაბილურობის საფრთხეს უწოდებს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რასაც ქვია ამ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა, ეს პრობლემა დღის წესრიგიდან არ იხსნება, არამედ სულ უფრო მეტად ღრმავდება და მწვავდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
უარყოფით სავაჭრო ბალანს საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი თუ ექსპერტი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უარყოფით მოვლენად მიიჩნევს და ამის გამო ხშირად აკრიტიკებენ მთავრობას. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ექსპორტზე თითქმის 3ჯერ მეტ იმპორტში შემდეგ პრობლემას ხედავს.
ჩვენგან ძირითადად ხდება ვალუტის გადინება ესეთ შემთხვევაში და როცა ექსპორტზე შედარებით ნაკლებია, ვალუტის შემოდინება არ ხდება, რაც მუდმივად წარმოშობს ქვეყანაზე დეფიციტს უცხოური ვალუტისა.
დავით ნარმანიასგან განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს ეკონომისტთა მეორე ნაწილი. ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თავისუფალი ბაზრის პირობებში იმპორტირებული და ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენციის შედეგად ადგილობრივი საექსპორტო წარმოების ბუნებრივი განვითარების შესაძლებლობას ხედავენ. საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით საქართველოს უარყოფით სავაჭრო სალდოში საფრთხეს ვერ ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი, ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ავტორი მიშა თავხელიძე.
ესეთი მაგალითი არის ჩემი აზრით თვალსაჩინო. აიოვაში აწარმოებენ ხორბალს. ამ ხორბალს მე ყიდია, ამ ფულით მიდიან იაპონიაში და ყიდულობენ იაპონურ მანქანებს. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იგივეა, რომ აიოვაში მიწიდან მოყავთ იაპონური მანქანები. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, შეიძლება იმაზე ნაკლებს ვაკეთებთ, რასაც ყიდით, მაგრამ მე რა ფაიდანღას ხო ეს ფული მოდის, ანუ ამიტომ არის, რომ საბოლოო ჯამში ძველადიანი პერსპექტივით ეს მაინც ნულს გაუტოლდება.
ის რომ საბოლოო ჯამში სავაჭრო ბალანსი მაინც ნულს უტოლდება, კამათის საგანს არ წარმოადგენს. შესაბამისად საინტერესოა, რის ხარჯზე ხდება ეს, ანუ საიდან ჩნდება ის 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომელიც საჭიროა იმპორტ ექსპორტის სხვაობის შესავსებად. ამ კითხვაზე პასუხი გასცა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ნიკა გილაურმა 2011 წლის მიწურულს გამართულ შემაჯამებელ პრეს კონფერენციაზე.
როგორ ბალანსდება ეს 4 მილიარდ დოლარი, სიამოვნებაში მნიშვნელოვანი არის ეს. და FDI, ეგრეთ წოდებული პირდაპირ ინვესტიციები არის ამ 4 მილიარდის მხოლოდ ნაწილი. გადავიდეთ ჯამურ ინვესტიციებზე, იმიტომ რომ ეს ჯამურ ინვესტიციები არის მნიშვნელოვანი, როგორ ბალანსდება იმპორტი და ექსპორტი. და ეს გეტყვით რა არის? 1 მილიარდი დაახლოებით არის პირდაპირ ინვესტიციები, 1 მილიარდი დაახლოებით არის ეგრეთ წოდებული remittances, რაც არის უცხოური წასული ქართველების მიერ გადმოიცული ფული. 1 მილიარდამდე მომავალ წელს ავა ტურიზმის შემოსავალი 750 მილიონი დოლარი იყო წელს და 1 მილიარდი ნახევარი არის დაახლოებით უცხოური კრედიტები და გრანტები, რომელიც აი საგზაო ინფრასტრუქტურაში და ინფრასტრუქტურაში რომელიც ინვესტირება ხდება. ანუ ჯამში ეს 4 მილიარდი დოლარი ძალიან კომფორტულად უფრო მეტად იფარება შემოსული ინვესტიციებით, ჯამური ინვესტიციებით.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის აზრით, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი მართლაც წარმოადგენს გამოწვევას საქართველოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის. ეს გამოწვევა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება ევროს კრიზისისა და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოქმნილი ეკონომიკური პრობლემების ფონზე. იმ 1 მილიარდი დოლარის დიდი ნაწილი, რომელიც ყოველწლიურად საქართველოში შემოდის, სწორედ ევროპის ქვეყნებში დასაქმებული ქართველების შემოსავალია და არის საშიშროება, რომ ეს ფულადი ნაკადი შემცირდება. ასეთ პროგნოზს არ იზიარებს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, რომელსაც 2008-2009 წლის მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დროინდელი პრაქტიკა აიმედებს. მაშინ უცხოეთიდან შემოსული ფულადი გადარიცხვები უმნიშვნელოდ შემცირდა. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის აზრით, ევროს კრიზისიდან ზარალის ნაცვლად უფრო მეტ სარგებელს მოელიან.
ეს ფული სადაც ხომ წავიდეს? ეს ფული ხო არ გაქრება? და შესაბამისად ადრე თუ გვიარ ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე უნდა გამოვიდეს. კი, 6 თვე გაჩერდა. კიდე რამდენი თვე გაჩერდება? 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, რაღაც მომენტში ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე გამოვიდა. აი აქ მე ვთვლი, რომ საქართველოს აქვს შანსი, რომ ასე ვთქვათ, ვარდის მაგივრად, როგორც მთელი მსოფლიო პირიქით, მაღლასვლა დაიწყოს, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების შემოსვლამ და ქვეყნის ეკონომიკა.
საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ ინვესტორები, რომლებიც ევროპის კრიზისში იმყოფ ქვეყნებში ფულის დაბანდებას მოერიდებიან, საქართველოს მიაშურებენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას „საღამოს თავისუფლებას“. გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების გაზეთი Christian Science Monitor-ი განიხილავს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვნად შეამცირდეს სამხედრო ხარჯები. პრეზიდენტის წინადადების მიხედვით მომავალი ომების, განსაკუთრებით სახმელეთო ომების მომზადებასა და დაგვირგვინებას მეტი დრო დასჭირდება, აღნიშნავს გაზეთი სარედაქციო წერილში. შეერთებულ შტატებს მოუწევს უფრო მეტად მიმართოს სხვა ქვეყნების დახმარებას. ამავე დროს უნდა გაძლიერდეს საზღვაო და საჰაერო ძალები აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში, რათა დაცულ იქნეს ამ რეგიონებში შეერთებული შტატების ინტერესები. ასეთია ზოგადი სურათი. გეგმის დეტალებს იანვრის ბოლოს შევიტყობთ, როცა ბატონი ობამა ბიუჯეტს წარუდგენს კონგრესს, რომელიც მიიღებს კიდეც საბოლოო გადაწყვეტილებას. საბედნიეროდ პენტაგონის მიერ ახალ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესში ადმინისტრაციის სურვილის თანახმად კანონმდებლების ჩართული იყვნენ. უკვე საუკუნეზე მეტია, ერთდროს იზოლაციონისტურად განწყობილი ამერიკა ცდილობს განსაზღვროს თავისი როლი მსოფლიოში, ყოველ ახალ გამოწვევასთან ერთად, როგორც იყო მაგალითად 11 სექტემბერი. უსაფრთხოების სფეროში ეროვნული კონსენსუსის არსებობა უაღრესად მნიშვნელოვანია ბიუჯეტთან დაკავშირებული ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებისას, როგორიც ეს არის, აღნიშნავს Christian Science Monitor-ი და დაასკვნის. ობამამ და კონგრესმა სამხედრო ხარჯების მოცულობა უნდა დააფუძნონ ორ პარტიულ სტრატეგიაზე და არა იმაზე, რის უფლებას იძლევა სახელმწიფო ბიუჯეტი. ფედერალური მთავრობის უმთავრესი ამოცანაა უზრუნველყოს ქვეყნის დაცვა. ციტატის დასასრული. შეერთებულ შტატებში გამომავალი კიდევ ერთი გაზეთი, Los Angeles Times-ი, საუბრობს რესპუბლიკელთა შიდა პარტიულ კრებაზე აიოვის შტატში, რომელიც დაიწყო ნოემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატთა დასახელება. სამშაბათის კენჩისხრაზე, ეგრეთ წოდებულ კოკუსზე, რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩევლებმა უპირატესობა მიანიჭეს მიტ რომნის. ამასთან დაკავშირებით Los Angeles Times-ი წერს: სამშაბათის კენჩისხრამდე სკეპტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ აიოვის შტატი მნიშვნელოვანი არ არის. ის საშუალო მაჩვენებელზე მეტად არის დასახლებული თეთრკანიანებით. შტატში ჭარბობს სოფლის მოსახლეობა და ბოლოს მისი სარწმუნოებრივი შემადგენლობა მეტის მეტად ევანგელისტურია, საიმისოდ, რომ მთელი ქვეყნის, ან თუნდაც ერთი პარტიის მიკროკოსმოსად გამოდგესო, ამტკიცებდნენ ისინი. ცხადია, რომ ამ კენჭისხრის შედეგი საბოლოო სიტყვა არ არის. მალე უნდა გაიმართოს პრაიმერიზი ნიუ-ჰემპშირში, სამხრეთ კაროლინასა და ფლორიდაში. ოთხივე შტატის კენჩისხრები ერთად გარკვეულწილად ეროვნულ პრაიმერიზად შეიძლება ჩაითვალოს. და თუ რომნი მათ უმრავლესობაში, ან ყველა მათგანში პირველ ან მეორე ადგილს დაიკავებს, მაშინ ის ძალიან მიუახლოვდება რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის სტატუსს. თუ ვერა, ბრძოლა გაგრძელდება და ეს ძალიანაც კარგი იქნება, აღნიშნავს Los Angeles Times-ი. გასულ კვირაში ირანმა გამოაცხადა, რომ გააგრძელებს სამხედრო საზღვაო მანევრებს სპარსეთის ყურეში, გერზოთ ჰორმუზის სრუტეში, საიდანაც მსოფლიო ბაზარზე გაედინება დასავლეთის მოკავშირე არაბულ ქვეყნებში წარმოებული ნავთობი. მანამდე თეირანი დაიმუქრა, რომ გადაკეტავს სრუტეს, თუ მას სანქციებს დაუწესებენ. ამ კონფლიქტს ეხმაურება ისრაელში გამომავალი ინგლისურენოვანი გაზეთი Jerusalem Post-ი, რომელიც წერს: თეირანის მუქარა, რომ გადაკეტავს ჰორმუზის სრუტეს, შესაძლოა მხოლოდ მუქარა იყოს, მაგრამ ის შეერთებული შტატების მიმართ პოლიტიკის ცვლილებას მოასწავებს. სამხედრო რეალობა ის არის, რომ სრუტე თითქმის ვერ იქნება დაკეტილი. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელობის თანახმად, სრუტე სულ რამდენიმე დღით თუ შეიძლება გადაიკეტოს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები კი თავისი ბაზით ბაჰრეინში, ზურგგამაგრებული შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებით, ბევრად აღემატება ირანის შეიარაღებულ ძალებს. თუმცა ნებისმიერი სამხედრო დაპირისპირება რამდენიმე დღეს შეიძლება გაგრძელდეს და ირანის მიერ ასიმეტრიული სამხედრო ტაქტიკის გამოყენებამ შესაძლოა მოულოდნელი შედეგები მოიტანოს. ასე რომ ირანს მართლაც ხელეწიფება გარკვეული დროის განმავლობაში შეაფერხოს მიმოსვლა ჰორმუზის სრუტეში, დაასკვნის Jerusalem Post-ი.
დავით კაკაბაძემ მიმოიხილა უცხოეთის პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. ის სპორტულმა ჟურნალისტმა დავით კლიბაძემ მოამზადა.
შესაძლოა მიაქციეთ კიდეც ყურადღება, რომ ჩვენი შეხვედრებისას ყველაზე ხშირად სპორტის იმ სახეობებზე საუბრობთ, დიდი მიღწევები რო ქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე და ახლა რა დასამალია, ზოგჯერ გვიჭერს კიდეც პოზიციების დათმობის მიზეზების ობიექტურად შეფასება და ხანდახან მართლა ძნელი გასარჩევია, სად იწყება და სად მთავრდება რეალობა. მოჭადრაკე ნანაძაგრიძე მსოფლიო რეიტინგის ათეულს ისევ რომ დაუბრუნდა, მართლაც სასიამოვნო ფაქტია, ისე როგორც საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მიერ ახლახანს მოპოვებული მესამე ადგილი მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე თურქეთში. მაგრამ ალბათ არც არავის დავიწყებიო, რომ 1962 წლიდან 1991 წლის ზაფხულამდე 29 წლის განმავლობაში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მფლობელები ჯერ ნონა გაფრინდაშვილი და შემდეგ მაია ჩიბურდანიძე იყვნენ, ხოლო საკავშირო ნაკრები, რომლის შემადგენლობაში მხოლოდ ქართველი მოჭადრაკეები გამოდიოდნენ, რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის ჩემპიონი და ანალოგიური წარმატება დამოუკიდებელი საქართველოს ნაკრებსაც ჰქონდა. ანდაძიუდო მთელი წლის განმავლობაში დაუნდობლად და უტყუარი არგუმენტებით აკრიტიკებდნენ საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, ავსტრიელ სპეციალისტს ზაიზენბახერს. მეორე მხარე კი თავგამოდებით იცავდა თავის რჩეულს. ამ თითქოს და დაუმთავრებელი დავის შედეგი სულ ახლახანს გახდა ცნობილი. ლონდონის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ზაიზენბახერი დატოვებს პოსტს, მაგრამ უნებურად იბადება შეკითხვა. ამით ხომ ოლიმპიადაზე ნაჩვენების შედეგები ვეღარ შეიცვლება. ჭადრაკი და ძიურდო მოგეხსენებათ სპორტის ის სახეობებია ყოველთვის უკეთეს და უკეთეს შედეგს რომ მოველით და მოვითხოვთ კიდეც ისე როგორც ფეხბურთში სადაც აშკარად გამოიკვეთა ინფრასტრუქტურის კვეთრად გაუმჯობესების ტენდენცია
ჩვენი გეგმები არის ასეთი რომ საფეხბურთო ცოდვის დონე აიმაღლონ და ყველა ნიჭიერ ფეხბურთელს მიეცათ გზა დიდი ფეხბურთისაკენ ეს არამარტო ჩვენი მიზანი არამედ მთლიანად ქართული ფეხბურთის უპირველესი საზრუნველია პირველ შედეგებს მოვიკით ალბათ 2-3 წლის შემდეგ როდესაც ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები გამოვლენ საქართველოს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში საასპარეზოდ იმიტომ ავიღეთ გეზია პირველ მეორე მესამე ოთხი კლასელებზე რომ ჩვენებური სტილით ავზარდოთ ეს ფეხბურთელები გამარჯვების რწმენით ბავშვობიდანვე ჩაუნერგოთ სამშობლოს სიყვარული ფეხბურთის სიყვარული ქართული ფეხბურთის სიყვარული და როდესაც ისინი მიაღწევენ იმასაც რომ უკვე შეიძლება ასაკობრივ ჯგუფებში მიიღონ მონაწილეობა შეიძლება ჩვენც დათვიქნებით რომ მათ გზავნიცეთ ამ დიდ არენაზე
ეს გახლავთ გიარევაზიშვილი შიდა ქართლის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი რომელსაც აიას ესახება 30 დეკემბერს გორში საზეიმოდ გახსნილი ბავშთა საფეხბურთო აკადემიის ქართლი 2011-ის პერსპექტივები გორელებმა ისიც გვითხრეს რომ ბავშთა საფეხბურთო აკადემიის დამფუძნებელი და დამფინანსებელი იქაური კაცი გორის ქართლის ყოფილი მეკარე ამჟამად კი წარმატებული ბიზნესმენი პაატა ფილიევია რომელიც უნგრეთსა და რუსეთში საქმიანობს და არ დაივიწყა დანაპირები.
არის პიროვნება და აკეთებს ამ საშვილიშვილო საქმეს და უკეთებს ქართულ ფეხბურთს.
ბავშთა საფეხბურთო აკადემიების გახსნა რომ აუცილებელია კიდევ ერთხელ აღნიშნა მურთას ხურცილავამ რომელიც ალექსანდრე ჭიოაძესთან და ოთარ გაბელიასთან ერთად გორისა და შიდა ქართლის ფეხბურთის მესვეურებისა და თაღვანისმცველების სასურველი სტუმრები იყვნენ ახალი წლის წინ იმ შვენიერ საფეხბურთო საღამოს.
ეს გახდათ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, იგი დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის კლუბად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნი დღიურს წერს პედაგოგი ნათელა ქელეხსაევა რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ
თავისუფლების დღიურები ორშაბათი დღეს შობაა მინდა ამ დღის მადლი მოსხმოდეს ჩემს ყველა თანამემამულეს რას ვიფიქრებდით უკი დღიურის წერას გავბედავდი ჩემს ასაკში მაგრამ რას იზამ ცხოვრება მოულოდნელობებითაა სავსე როცა რადიო თავისუფლებიდან დამირეკეს არ დავმალავ შევშინდი მეთქი რა დღიური რის დღიური მაგრამ ისე მთხოვეს ისეთი გრძნობითა და ტაქტით რომ უარის თქმა მომერიდა და ჩემი ცხოვრების ექვს დღეული აღწერაზე დავთანხმდი ვიფიქრე რაც არის არის დილით მე და ჩემმა მეუღლემ ჩოულებისამებრ სამზარეულოშივე მოვილოცეთ იქავე წავიკითხეთ უწმინდესის საშობაო ეპისტოლე და სიამოვნებით გავიხსენეთ ყველა ის შეხვედრა სადაც მე და მანანას ამ მართლაც უწმინდეს ადამიანთან საუბრის საშუალება მოგვეცა ის ახლა ჩვენი სულიერი მამაც და დედაც რა თუნდა ამას ლაპარაკი მერმეთ ეზოში ჩავედი და ავტოფარეხების უკან შემაღლებულზე ცერისოდენა ხედავრგე ყველა უქმეზე ასე ვშრები ჩემს იუბილემდე 100 ხის დარგვა მაქვს განაზრახი სამშაბათი დილიდან მე ჩაბუჯექი ჩემი პოემის მესამე ტომს აგერ უკვე მეხუთე წელია ვმუშაობ მართალოდიშებზე და ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ვაქვეყნებ გაზეთებში ღელაღუტა ქართული რაგბი და საქართველოს რესპუბლიკა ლიტრუბრიკა შუა დღისას შვილიშვილები ბუხუტი ჩემი სახელი ქვია და ერიკი მოვიდნენ უფროსი ქალიშვილი გერმანელ ბიზნესმენზია გათხოვნილი ბუხუტი მიულერი ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცია ერიკისგან განსხვავებით უკვე ღვინოსკანაც იწევს და პატარა ღიპიც ადევს ოთხშაბათი ძალიან დიდი პატივისცემით ვარ გადაწყობი როპერი ბერას მისამართით შესანიშნავად ელეგანტური მუსიკაა და უდიდეს შტაბესტილებას ახდენს ჩემი ასაკის ხალხზე დღეს სასიამოვნო ინფორმაცია გვამცნეს. პრეზიდენტ ჩემი დაჯილდოება განუზრახავს ღირსების მეორე ხარისხის ორდენით. მან ნამკარნახობს გეშლება პირველი ხარისხიაო. ახლა გავახსენდით თავრობას. დიდი ტაციაობაა ჩვენზე. წარმომიდგენია რეებს და მიწერენ ჩემი პასკვილანტები. არ მესმის რატომ არ უნდა ავიღო ორდენი ჩემი ქვეყნის წარმოსადეგი პრეზიდენტისგან. უდიდეს პატივცემა მოაღრესად განათლებულ კაცს. ბედაურივით ბიჭია, რა აქვს ჩემი დასაწუნი. ესაა ჩვენი უბედურება დაფასება რომ ამიცვით ერთიმეორის. მადლობელი და ცოტა დაბნეული ვარ. არ მიყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა, მაგრამ პრეზიდენტს უარს ვერ ვეტყვი. არ იქნება ლამაზი. საღამოს მე და მანანამ კიდევ ერთხელ ჩავიკითხეთ საშობაო ეპისტოლე. ხუჩაბათი. დილით ჩვენს კორპუსთან ანგელოზების კოსტუმში გამოწყობილმა დეპუტატებმა, გ წერეთელმა, ხ გოგორიშვილმა და ა ბალავაძემ ჩამოიარეს. ამ უკანასკნელმა ცოტა ოთარ ჩერქეზია მომაგონა იერით. ეს ყოფილა ალილო. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლის ხელით ოდნავ შევსებული ქალბატონი გახლდათ. ასე გამეცნო, მე ტატულას თავმსახურობდი ჯარში 53-ში, თუ 53-ში არ მახსოვს, მომერთვა საახალწლო ნობათი, ჩურჩხელები და ლაზური ინდაური. წარწერით, მიყვარხართ, მაპატიეთ, მინისტრი. საღამოს ჯგუფმა ქართულმაც გამომიგზავნა საშობაო საჩუქარი, ჩურჩხელები და პინგვინი. პინგვინი ბაჟეშიაო, კარგი. მე პირს ვერ დავაკარებ, ამას მანანა მოუღებს ბოლოს. დიდად დამაფასეს. ყველანაირად მადლობელი ვარ. პარასკევი. დღეს პრეზიდენტმა გადმომცა ორდენი. ძლივს გადავკოცრი იმ სიმაღლეა. ჯერ მარტო იმიტომაა დასაფასებელი მოხუცის კოცნას რომ არ თაკილობს. სულ რა ამხრივ აზიზი. მანანაც დამიკოცნა არ მოეშვა. გადმოხვალ ლაზიკაში იმკითხა. ბინას მოგცემთ, კატერს. არ ვიცოდი რამე პასუხა. ვისაც მე უყვარვარ, ყველა იქ უნდა გადავიდეს. ყველა ლაზიკაში, გაიცინა. დიდებული ახალგაზრდა, ახლა თქვენს ლექს გეტყვით ზეპირადობ, ითხრა და ბიჯოს მართლაც ჩაარაკრაკა. მაგრამ ჩემი არ იყო სამწუხაროდ, მუხრანის იყო მგონი. არ მithkwams, უხერხულ მდგომარეობაში ხომ არ ჩავაგდებდი. მანანა გაიბუტა. მადლობა თქვი ზუმბა რომ არ ეგონეო. ზუმბა ვინოხერია. შაბათი. ასე გაილია ეს კვირაც. დღეს გამოაცხადეს არჩევნები ოქტომბერში გამართებაო. არ ვიცი ხმას ვის მივცემ. ინდაურის ხორცი გამისინჯავს, არაა ჩემთვის უცხო, მაგრამ მანანა პინგვინის ხორცს აკეთებს. უფრო ეროვნულიაო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ქართული საახალწლო სუფრა, როგორც წესი, კერძების სიუხვითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ეხამება ერთმანეთს ახალი წლის დღესასწაული და ჯანმრთელობა.
ქართული საახალწლო სუფრა მრავალფეროვანი უნდა იყოს. ეს ერთგვარი დაუწერელი კანონი არუშებს გამონაკლის და ის ერთნაირად ვრცელდება როგორც ხელმოკლე, ასევე შეძლებულ ოჯახებზე, რადგანაც ახალი წლის სუფრაზე თავს იყრის მთელი წლის დანაზოგით შეძენილი ხორაგი. ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟის გოგია უიშვილის ღარიბი ოჯახი ამის კარგი მაგალითია. კალანდა თენდებოდა, ხაჭაპურები წვებოდა, მსუქანი ღორი და ქათმები უნდა დაეკლათ. ეთნოლოგ გიორგი კოცირიძის თქმით, სუფრისა და მთელი რიგი კერძების გარეშე ახალი წელი წარმოუდგენელია.
ამზადებენ ნამცხრეულს, კეცეული ეწოდება ამას რაჭაში, ამზადებენ ქადანამცხრებს, როგორც ამას ქართსა და კახეთში უწოდებენ, ასევე ამ თაშით, სადაც სხვადასხვა რიტუალურ პურებს აცხობენ. ეს ერთი, მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ღვინოს მოიტანენ მაგიდასთან და საკლავს აუცილებლად დაკლავდნენ, იმიტომ რომ ახალ წელს შეხვედროდნენ ისინი ყველანაირად ხელდამშვენებულები და ყველგან ცდილობენ რომ რაც შეიძლება ლამაზი და უხვის უფრა კონდეთ.
თუმცა უხვიც არის და უხვიც. ძველი ქართული საახალწლო სუფრა ნამდვილად არ იყო ისეთნაირად გადატვირთული და მრავალფეროვანი, როგორიც დღევანდელია და ჭამასმასაც არ ჰქონდა ისეთი მასშტაბები მიღებული, როგორიც დღეს აქვს.
ბადები და ჩაფოხმილი ხელშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინისავსე ჩურები, რაძლიერ გამოვძახი.
ცხადი ახალი წლის პირველ დღეებში მიღებული ბევრი საკვები და ალკოჰოლი უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, რაც სათანადო ასახვას პოვებს თბილისის ასრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მუშაობაზეც. ცენტრის ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის ბადრი გვარამიას თქმით, ახალი წლის დადგომასთან ერთად მკვეთრად მატულობს მოწამვლის შემთხვევები.
კვებით ინტოქსიკაცია იყო 109 შემთხვევა. 109 შემთხვევა. ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია იყო 227 შემთხვევა 1 იანვრიდან 3 იანვრის ჩათვლით.
ამასთან ჭარბი ალკოჰოლი, ცხიმიანი ცხარე და მსუყე საკვები მკვეთრად ზრდის მიღებული საკვების ენერგეტიკულ პოტენციალს. ენდოკრინოლოგ ნინო დოლიძის თქმით, ახალი წლის დღეებში მნიშვნელოვნად ირღვევა ორგანიზმის ენერგეტიკული ბალანსი, რომელიც მიღებული კალორიების ხარჯზე 2-3 ჯერ იზრდება. თუმცა ეს არაა ერთადერთი პრობლემა.
ჩვენი ფერმენტული სისტემა, რომელიც მოწოდებულია, რომ გადაამუშავოს საკვები პროდუქტები, არ არის გადაყოფნაში იმ მრავალფეროვნებისთვის და იმ ხიმები ნახშირწყლები, რომელსაც ჩვენ გადაჭარბებული რაოდენობით ვიღებთ. და ერთ ბაშად მათი გადამუშავება ჩვენი ორგანიზმისთვის მარტივი და იოლის საქმე არ არის. ამავდროულად ჩვენ ვცვლით კვების რეჟიმს, იმიტომ რომ თუ თქვა ჩვენი ორგანიზმი მიჩვეული იყო 3-4 ჯერად კვების გრაფიკს, საახალწლო დღეებში ეს წონასწორობა დღის მეორე ნახევრისკენ არის გადახრილი და მოგეხსენებათ ღამის საათებში საკვების გადატვირთვა ასევე სახარბიელო კუჭნაწლავისთვის არ არის.
კუჭნაწლავის გარდა გაბმული ნადიმები ვნებს მთლიანად საჭმლის მონელების ტრაქტს. მათ შორის, როგორც პროქტოლოგი გელა მუხაშავრი ამბობს, სწორდა მსხვილნაწლავსაც. ამასთან მავნებელი შეიძლება იყოს როგორც საკვები, ასევე სასმელი.
ამ დროს არიდებიან, სხვა ოჯახში მიდიან, იქ მიდიან, აქ მიდიან და მე რო დალევ და მე რო ყველაფერი გიდა და ციცაგანას დევს ჩემო და აჭკაზას დევს მიირჩენ და ხორის ხოს და მწვადებს ხო მიირჩენ და მიირჩენ. თავისთავად მატულობს ის ფაქტორები კუჭი კუჭზეს, წურლაწავზეს, ნაღვლის ბუჯზეს, ღვიძლზეს, სორინაწლავის გამწვავებას, აი წვას, კუჭის მოქმედებისას, სისხლის დენას, სორნატავის კვანძების გამოვარდნას, გადიდებას, იწვევს რა თქმა უნდა ზემდან მიღებული ხორის ხორცი, ცხრის ხორცი, წიწაკა, აჯიკა.
რაც შეეხება ალკოჰოლს, პროფესორ გელა მუხაშავრიას თქმით, განსაკუთრებით მავნებელია მაღალი კონცენტრაციის ალკოჰოლის ჭარბი მიღება.
რა თქმა უნდა, არაყი, კონიაკი და ვისკი 100 გრამი შეიძლება და რა შეიძლება დათრობას ისე რა ზომიერად ქათოლიკას გაბულ სვაში დალევს შეუძლია ახური ღვინო ყველაზე უკეთეს საშუალება და მეც და იუმორისკაცო ეფერება კიდევაც სწორლაცლავს.
ზომიერად მიღებული ნატურალური ღვინო რომ ჯანმრთელობისათვის კარგია, ამას ექიმების გარდა ბიოქიმიკოსებიც ამტკიცებენ. პროფესორ არმას შალაშვილის თქმით, განსაკუთრებით სასარგებლოა კახურად ქვევრში ჭაჭაზე დაყენებული ღვინო, რომელიც ფენოლური ნაერთების, კატეხინებისა და პროანტოციანიდინების მაღალი შემცველობის გამო ანტიოქსიდანტური, ანტისიმსივნური, კარდიო და ანტიჰიპერტენზიული აქტიურობით გამოირჩევა.
კახური საფერავი ქვევრში დაყენებული თითქმის 4.5 გრამი იყო 1 ლიტრში. საერთო რაოდენობა აი ამ ფენოლური ნაერთების, ანუ ტანინების. მაშინ როცა ევროპულში იყო დაახლოებით 3 გრამზე ოდნავ მეტი. თქვათ, ეს ჭიქა საფერავს თუ დალევ, რომელშიც თქვათ, აი 4 გრამი ტანინებია რა. ამ ერთ ჭიქაში შეიძლება იყოს 10 მილილიტრი სპირტი. მეტი ხარ იქნება რა. ეს მცირე რაოდენობა ალკოჰოლისა საკმაოდ დადებითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და საერთოდ სიძარღვე მცირე რაოდენობით ალკოჰოლი.
ექიმების თქმითაც სწორედ ესაა გამოსავალი, მცირე რაოდენობით ალკოჰოლი და ზომიერი კვება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ახალი წლის ღამეს თოვლის ბაბუას სასრაფო დახმარების ექიმმა დაასროს, ხოლო ახალმა წელმა წარმატებების ნაცვლად ახალი დაავადებები მოიტანოს. ასოციაცია ქართული ღვინის მონაცემებით წლის განმავლობაში საქართველო 66 მილიონ ლიტრ ღვინოს, 65 მილიონ ლიტრ ლუდსა და 13 მილიონ ლიტრ არახს მოიხმარს. ალკოჰოლის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სწორედაც რომ ახალი წლის პირველ დღეებში ისმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ჯიმ შერის ნათქვამს დავამატებდი, როგორც ძველი ბერძნები იტყოდნენ, არაფერი ზომაზე მეტად, რომ გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რეგიონულ პროგრამას.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში გიამბობთ, თუ როგორ აღნიშნეს ახალი წელი ხანდაზმულმა ადამიანებმა, რომელთა უდიდესი ნაწილის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა სახარბიელო სამხრეთ კავკასიის არცერთ ქვეყანაში არ არის. განსაკუთრებით მარტოხელა პენსიონერებისა, რომელთა მინიმალური შემოსავლი ცხოვრების თუნდაც ელემენტარული პირობების შექმნა შეუძლებელია. რამდენიმე ასეთი ადამიანის ისტორიას ნინო ხარაძე მოგიყვებათ.
მათი სახლები ზამთარში არ თბება. ხშირად ერთადერთ შემოსავალს, პენსიას, ისინი გამოზომილად ხარჯავენ. ცდილობენ ყველანაირი გადასახადი შეამციროონ, რომ პენსია საკვებზე მაინც ეყოთ. მათ ნაწილს არც სამედიცინო პოლისი აქვს და არც სახელმწიფო შემწეობა. ახალ წელს მათ სუფრაზე კეთილი ადამიანების მიერ მიწოდებული საკვები იდო. ისინი მარტოხელა პენსიონერები არიან. ადამიანები, რომელთაც მთელი ცხოვრება იშრომეს, ახლა კი ან მხოლოდ საკუთარი თავის და 110-ლარიანი პენსიის იმედად არსებობენ, ან თბილისში არსებულ ერთადერთ მოხუცთა სახლში ცხოვრობენ, ანდაც სათნოების სახლ კათარზის საკითხავენ. ლუიზა არჯევანიძე 62 წლის მარტოხელა პენსიონერია, მეუღლე 9 წლის წინ გარდაეცვალა. მისი ერთადერთი შემოსავალი 110-ლარიანი პენსიაა. ამბობს, რომ ზამთარში ელექტროღუმელს მხოლოდ რამდენიმე წუთით, დილით ჩაცმისას და საღამოს საწოლში დაწოლამდე ერთავს გადასახადის შიშით.
Ну, როცა მუშაობდი, არამისავდა კიდე და წელ, მეგობრებმა და დაქალებმა და მეზობლებმა შემომიტანეს რაღაცა და შეფუთული ვიჯექი საბანში. Შვიდი ლოგინს 11-ის ნახევარზე რომ წიოდა, რო ჩავსტოპლი და უკვე ვერ გადავიხდი. ტანსაცმელს ვერ ყიდულობ ვერაფერს, აი ვდილობ რო ეს ნაკლებად ტელეფონზე ვილაპარაკო და პლიტა არ ჩავთო და ისე, ნუ მეხმარები ან ჩემი დაქალები და მეზობლები მყავს კიდე კაი მეზობლები.
71 წლის გულსუნ და ახობაძის ქალიშვილი კი საზღვარგარეთ ცხოვრობს, თავად უბინაუა. ამბობს, რომ ორი წელია მასავით მიუსაფარ 111 მოხუცთან ერთად თემქაზე მდებარე მოხუცთა სახლში ცხოვრობს, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დაქვემდებარებაშია. 71 წლის პენსიონერი ამბობს, რომ მოხუცთა სახლში მოხვედრა ყველა სეთაკილება, თუმცა იქაური მზრუნველობით თავად ძალიან კმაყოფილია. გულსუნ და ახობაძე მკვიდრა, რომ წელს მისთვის ნამდვილად ბედნიერი ახალი წელი დადგა.
შვედაშვილის წელ ძალიან კარგი ახალი წელი ჰქონდა. მე პირადად მოხუცთა სახლიდან ვარ თემქის და მეორედ ხვდები ახალ წელს, მაგრამ შარშანი ისეთი არ იყო როგორც წელს. სულ სტუმრები, სულ გვახარებდნენ ამ მოხუცებს, საჩუქრები, რა ვიცი, მოკლედ წელ ძალიან კარგი ახალი წელი ჰქონდა. ოჯახებშიც კარგად ვქავს უყველა და ძალიან ბედნიერები ვარ.
სათნოების სახლ კათარზისში ყოველწლიურ კონკურსში სუპერბებია და სუპერბაბუა მონაწილეობის მისაღებად მისული 82 წლის მარტოხელა მოხუცი ციალაკი კილაშვილი ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ სიბერეს სათნოების სახლის შემწეობის იმედად შეხვდებოდა. მისი ბინა სულ 10 კვადრატული მეტრია, გათბობის საშუალება გასქურა. დღეში ერთხელ კათარზისში სადილობს, შემოსავალი 100-ლარიანი პენსია.
აბსოლუტურად არაფერი. გაზი მაქვს ორკამფორიანი, რითაც ვათბობ და იმით გავდივარ. აქედან რო ჩავდივარ, ჩავთავ რო გავთმე, წყალი გავაცხელო, გრელკა გავათბო და დილამდე და დილით მერე აქ მოვდივარ. პენსია მაქვს, დიახ. 41 წელი კინოსტუდიაში, ლაბორატორიაში წუნდებლა თავარ ნამუშევარი. ფიქრობდი, რომ სიბერია ისეთი მექნებოდა, თუ 82 წლის გავხდებოდი არ მეგონა, რომ მე ჩემი ფული მექნებოდა დანაზოგი. რა შევიტანე, კაპიკი არ ვერ ხედავ. და მე იძულებით აქ მოვხდი, რომ გამიჭირდა ცხოვრება.
გითხრა ციალა კიკილაშვილმა. სათნოების სახლის კათარზისის დედა მანანა ქოიავა ამბობს, რომ მათთან ყოველდღიურად 350 მოხუცი სადილობს. მისი სიტყვებით, კათარზისში მისული მოხუცების უმრავლესობა სახლში ძალიან გვიან მიდის, რადგან იქ ცივა. ახალი წელიც მოხუცებმა ერთად აღნიშნეს.
ადამიანების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ხვიან მარტო. და ახალი წლის შეხვედრა ძირითადად უწევთ მარტო. ძირითად ნაწილს ჩვენთან არის. თوارა და თუ მარტო არ არიან, მაშინ უკიდურესად უჭერს და ელემენტარული შეძენის საშუალებაც არ აქვს. ჩვენ უსუბუქებთ იმით, რომ ვცდილობთ ერთად შევხვედროთ ახალ წელს. 31-ში 12 საათზე ვერ შევხვდით ერთად, მაგრამ ჩატარეთ ძალიან ლამაზი კარნავალი და რაღაც ერთად ყოფნის შეგრძნება უჩინეთ მოხუცებს. დაურიგეთ საჩუქრები და როგორც პატარა ბავშვებს ისე უხარიათ მოხუცებსაც საჩუქრები, ტკბილეული და სახლშიც გავატანეთ შეძლებს დაგვარად.
მოხუცების უმეტესობა ჩვენთან საუბრისას იმაზე წუხდა, რომ წამლების შესაძენად და ექიმთან მისასვლელად თანხა არ ყოფნით. როგორც ცნობილია, მთავრობის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ყველა 67 წელს გადაცილებული პენსიონერი 150 ლარამდე გაზრდილ პენსიას მიიღებს, საიდანაც 15 ლარი სამედიცინო დაზღვევას მოხმარდება. მოხუცები ამ გადაწყვეტილებას იმედითელიან.
პენსიონერების მიერ ნინო ხარაძესთან საუბრისას გამოთქმული იმედი საქართველოში პენსიის შემოდგომიდან გაზრდას უკავშირდება. საქართველოსგან განსხვავებით პენსია იანვრიდან გაიზარდა სომხეთში. რამდენით და რისთვის ყოფნით თანხა ხანდაზმულ ადამიანებს ლილი ტაროთუნიანისგან შეიტყობთ.
75 ამე აბოლოდე ადამიანი ამსაკან ერეს
ყველა სურს ახალწელს კარ განწყობაზე შეხვდეს სადღესასწაულო სუფრის გარშემო ასევე ყველა ცდილობს ახლობლების საჩუქრებით გაახაროს მაგრამ სომხეთში ბევრია ისეთი ვინც თავს ამის საშუალებას ვერ აძლევს ზოგს იმდენად დაბალი ანაზღაურება აქვს თავის გატანაც უჭირს ზოგი კი სამსახურს ვერ შოულობს მაგრამ ყველაზე მეტად სადღესასწაულო სუფრასთან კარ განწყობაზე ახალი წლის შეხვედრა ხანდაზმულებს უჭირთ რომლებიც ყოველთვიურად საშუალოდ 85000 დრამს დაახლოებით 65 დოლარს იღებენ ოფიციალურად სომხეთის მოსახლეობის 16% პენსიონერები შეადგენენ. 65 წლის ვალოდია ადამიანი თვეში 31000 დრამს იღებს. ჩვენს კითხვაზე ახალ წელს როგორ შეხვდა გვპასუხობს.
ნორტარვა მასე. ასე. ოვოლ დერსო.
ახალი წლის შესახებ იმას ვიტყვი, რომ ვისაც ახლობლები უცხოეთში ხავს და იქიდან ფულს უგზავნიან, ისინი ახალ წელს ძალიან კარგად შეხვდნენ. მე მაგალითად დღესასწაულები ძალიან კარგად გავატარე. ჩემი შვილი მოსკოვში ცხოვრობს და ახალი წლისათვის 1000 დოლარი გამომიგზავნა. მათ კი ვისაც უცხოეთში არავინ ხავს, კარგად ვერ აღნიშნეს ახალი წელი. ჩემი პენსია კომუნალურ გადასახადებსაც არ ყოფნის. ახალი წლის უფრაზე რაღა უნდა ვილაპარაკო? მე 31000 დრამს ვიღებ, 80 დოლარს და გასულ თვეში ელექტროენერგიის, გაზის, ტელეფონის და სხვა კომუნალურ გადასახადებში 58000 დრამი გადავიხადე.
გაზელუს ეჯურე ერახოსე
85 წლის ვაჩარან გრიგორიანიც 30000 დრამს იღებს. მასაც ყავს შვილი, მაგრამ ის არა რუსეთში, არამედ სომხეთში ცხოვრობს. პენსიონერი მოხუცი ახალი წლის შესახვედრად შვილთან ჩავიდა ერევანში, მაგრამ შვილი შვილებისთვის საჩუქრების ყიდვა ვერ შეძლო. ამბობს, რომ ახალი წლის სუფრა არც კი ჰქონიათ.
ოთხი შვილი შვილი მყავს ვაჟიშვილისგან, მას კი სამსახური არ აქვს. ჩემს პენსიას იმას ვაძლევ, რომ ბავშვებს ჩააცვას და აჭამოს. საკუთარი თავისათვის ფული საერთოდ აღარ მრჩება, მაგრამ არც ვჩივი. ახლა ჯიბეში მხოლოდ უკან დასაბრუნებლად საჭირო ფული მიდევს.
ჩვენი შემდეგი მოსაუბრეც პენსიონერია. ამბობს, რომ ახალ წელს ძალიან მოკრძალებულად შეხვდა.
ნახევარი კილოგრამი ვაშლი ვიყიდე, რამდენიმე მანდარინი და რა დღესასწაული გამოვიდო და ამით. მეგობარიც არ შემიძლია მოვიპატიჟო და გაუმასპინძლდე.
ამ წლის იანვრიდან სომხეთში პენსია 250000 დრამით 7 დოლარით გაიზარდა. პენსიონერები ამბობენ, რომ ამ თანხით მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ ვერ შეიცვლება.
მაღაზიებში ყველაფერი ძვირდება, ჩვენ ჯიბეებში კი არაფერი იცვლება. პენსიები მინიმუმ 3ჯერ უნდა გაიზარდოს. მაგალითად მე 30000 ვიღებ, იმისათვის რომ ვიარსებო, აღარ ვამბობ რომ ნორმალურად ვიცხოვრო, 80-100000 დრამია საჭირო. 2500 დრამად 1 კილოგრამ ხორცაც ვერ იყიდი.
ამბობს 73 წლის ვოროშ კრტეჩიანი, რომელიც შედარებით მაღალ პენსიას იღებს, 60000 დრამს.
ძალიან ბევრია გადასახდელი კომუნალური მომსახურებისათვის. მე კი ავადვარ და მუდმივად წამლები მჭირდება. წამლებზე კი საშინელი ფასებია. პროდუქტზე ფული არ მრჩება. ვყიდულობ ღვეზელებს და სხვა ცომეულს, რომ გამოვიკვებო. და მართლა რაც მინდება მაღაზიაში, იმის ყიდვის საშუალება კი არ მაქვს.
პენსიონერების ყველა განცხადებას, რომ პენსიის 2500 დრამით გაზრდა ვერანაირად ვერ შეცვლის მათ ცხოვრებას, არ ეთანხმება შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს, სოცუზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის სმბატ საიანი.
თუ მეტყვით, რომ საშუალო პენსიის 10%-ით გაზრდა არაფერ შეცვლის, მე თქვენ არ დაგეთანხმებით. მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მომატებაა და ეს ნიშნავს დამატებით ფულს. არსებული მატება 250000 დრამი რასაკვირველია საკმარისი არ არის. თუმცა ეს მაინც მატებაა და სახელმწიფო საკუთარი ფინანსური რესურსით ყველაფერს აკეთებს.
პენსიონერები მაინც საკუთარ აზრზე რჩებიან და ამტკიცებენ, რომ ეს ნამატი არაფერში დაეხმარებათ. ამ თანხით თავის გატანა შეუძლებელია.
კატასაც ვერ შეინახავ დღევანდელი პენსიით. შენიცი რამდენი უკანონო ჩრდილოვანი ბიზნესი მოქმედებს. ყველა რომ გადასახადს იხდიდეს, არავითარი უკმაყოფილება არ იქნებოდა. მაგრამ არ შეუძლიათ ამ გადასახადების აკრეფვა. ან ეშინიათ, არ ვიცი.
კითხვაზე კი, თუ რას ისურვებდნენ მომავალი წლიდან მოსაუბრე პენსიონერებმა თქვეს.
მარტო ჯანმრთელობა მინდა, ჯანმრთელობა თუ იქნება, ყველა პრობლემა მოგვარდება.
მინდა წელს მოუკვდე, მეტი არაფერი მინდა, იმიტომ რომ ასე სიცოცხლე აღარ შემიძლია. მინდა ნორმალურ პენსიას ვიღებდე, რომ ნორმალურად ცხოვრება შემეძლოს.
სომხეთს ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ, მაგრამ ხელისუფლებისგან კარგს არაფერს ველი.
კარგს არაფერს ველი, 68 წლის ვარ და მინდა სამუშაო. სამსახურს კი ვერ შოულობ. მეუბნებიან პენსიაზე იცხოვრეო, მაგრამ ამ მიზერულ პენსიაზე ცხოვრება შეუძლებელია. გაზ და სხვა კომუნალურ ხარჯებს არ ყოფნის.
ვისურვებდი ხელისუფლება დაფიქრებული იყოს საწარმოების გახსნაზე და სამუშაო ადგილების შექმნაზე, თორემ სწავლის დამთავრების შემდეგ ყველა ახალგაზრდა ტოვებს ქვეყანას. მათ თავისი ქვეყნისთვის უნდა იმუშაონ, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს. აი ეს მინდა, რომ სამუშაო ადგილები იყოს.
პენსიონერთა საახალწლო სურვილები დასრულდა ლილი ტარუთუნიანის მიერ ერევანში მომზადებული რეპორტაჟი. პენსიის მოცულობა სომხეთსა და საქართველოზე მეტია აზერბაიჯანში, სადაც მინიმალური თანხა $100 აღემატება. რისთვის ეყოთ პენსიონერებს საახალწლოდ მიღებული თანხა, ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
პენსიას ვიღებ თუ არა, მაშინვე წამლებში მეხარჯება. მადლობა ღმერთ, შვილები მყავს და მეხმარებიან. შვილები რომ არ მყოლო და ხელგამოწვილს მომიწევდა ქუჩა-ქუჩა სიარული.
78 წლის ნარგილებ მუგბილოვამ სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტში 30 წელზე მეტი იმუშავა. ახლა პენსიონერია და პენსიას 159 მანაც. $189 იღებს. ნარგილე მოგბილოვა ამბობს, რომ ახალწლამდე აღებული პენსია წამლებში დახარჯა. ახალწელს კი შვილების გაწყობილ სუფრასთან შეხვდა.
თითქოს პენსია გაგვიზარდეს, მაგრამ ყველაფრის ფასმაც მოიმატა. მარტო ერთ წამალში 50 მანათი გადავიხადე. კიდევ წნევის წამალი ვიყიდე. გეუბნები, შვილების ხარჯზე ვცხოვრობ, კომუნალურ გადასახადებს არ ვიხდი. ერთი სტრიქონი მახსენდება დიდი ნიზამიდან. შჯობ საკუთარ სუფრასთან კატა იყო, ვიდრე სხვის სუფრაზე ვეფხვი.
ნარგილე გუმბილოვას ორივე ქალიშვილი ექიმია. ის ამბობს, რომ ქალიშვილები მკურნალობენ, თორემ ექიმებთან სიარული რომ უწევდეს, მთელი ოჯახის შემოსავალი არ ეყოფოდა. ნარგილე მოგბილოვა ერთ-ერთია 1,300,000 აზერბაიჯანელ პენსიონერთა შორის. ასაკობრივი შრომითი პენსიის საბაზისო ნაწილი 85 მანათს $107 უდრის. 2015 წლისთვის ამ თანხის 115 მანათამდე $155 გაზდაა დაგეგმილი. 2011 წლის ბოლოსთვის პენსიონერ საარსებო მინიმუმი 84 მანათი იყო, $6. აზერბაიჯანის პარლამენტში 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას ითქვა, რომ პროგნოზების თანახმად საბიუჯეტო ხარჯი სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდისათვის დაახლოებით 2.5 მილიარდ მანათს შეადგენდა. მიმდინარე წლის დაზუსტებულ პროგნოზებთან შედარებით ეს 13% მეტია ნავარაუდევთან შედარებით. პენსიონერთა პასუხები, რომელიც ჩვენ ბაქოს ქუჩებში მოვისმინეთ კითხვაზე, საკუთარი პენსიით როგორი საახალწლო სუფრის გაშლა შეუძლია პენსიონერს, ასე შეხერდა.
პენსია დღესასწაულის აღნიშვნა და სუფრის გაშლა შეუძლებელია, ყველაფერი ძვირია.
პენსიით ამას თავს ვერ გაართმევ, აღებას ვერ მოასწრებ, დახარჯულია, არსებობისათვის არ ვყოფნის.
ექსპერტი ეკონომისტი გუბად იბადოღლუ ამბობს, რომ საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით მინიმალური პენსიის ოდენობა მინიმალური ხელფასის 40% უნდა შეადგენდეს. 2011 წელს მინიმალური ანაზღაურება 355 მანათს უდრიდა. აქედან მინიმალური პენსიის ოდენობა 152 მანათი უნდა იყოს. ეკონომისტმა ასევე დასძინა, რომ ოფიციალური საშუალო თვიური ანაზღაურება რეალურისაგან განსხვავდება.
ჩვენი განგარიშება ცხადყოფს, რომ მინიმალური პენსია 170 მანათზე, $215-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. პენსიის ზრდა ქვეყანაში ინფლაციის დონის მაჩვენებლით არის აუცილებელი. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2012 წლის საწყისი დონის ინფლაციამ 14% შეადგინა. ვარაუდობენ, რომ უახლოეს წლებში ინფლაციის დონე ორნიშნა რიცხვს მიაღწევს. ამიტომ არსებობს აუცილებლობა მინიმალური პენსია გაიზარდოს არანაკლებ 20-25%.
მილიმეჯლისის სოციალური პოლიტიკის კომიტეტის წევრმა დეპუტატმა ელმირა ახუნდოვამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში პენსიის საბაზო ნაწილის გაზდა შეაფასა როგორც დადებითი ფაქტორი. მას მიაჩნია, რომ პენსიის ზრდა მომავალშიც აუცილებელია.
მე როგორც სოციალური კომიტეტის წევრი ყოველთვის ვაყენებ პენსიის ზრდის საკითხს. ნოემბერში 2012 წლის ბიუჯეტის ფორმირების ხდომაზე მე განვაცხადე, რომ აუცილებელია საბაზო პენსიის სამომავლო ზრდა. თუ ჩვენი ქვეყანა მდიდარია და თუ ჩვენ გვაქვს ნავთობი, პენსიები ყოველწლიურად უნდა იზრდებოდეს.
დეპუტატი ელმირა ახუნდოვა მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანში, ისე როგორც განვითარებულ ქვეყნებში, პენსია 800-1000 მანათი უნდა იყოს. ეს დაახლოებით 1000-1200 დოლარია. იმისათვის, რომ ხანდაზმულებს ყოფითი მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეეძლოთ.
ნუშაბა ფატულაევას მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც პენსიონერთა მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ერთსაათიანი პროგრამაც. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა.